Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Konflikt en fremtredende stressfaktor for barn, og koblingen mellom å oppleve konflikt mellom foreldre og psykiske helseproblemer allerede godt etablert i alle typer familier, enten gifte, samboende, skilte eller separerte. Dette kan man lese på psykologisk.no, og det refereres til en artikkel av Karen O'Hara i Medical Express. Hun forskningsassistent ved Arizona State University og hovedforfatteren bak den nye studien. Forskerne visste på forhånd, basert på tidligere konfliktstudier hvor foreldre var gift eller samboende, at barn opplever foreldrekonflikt som en trussel. I den nye studien ønsket de derfor å se nærmere på hvordan denne opplevelsen spesifikt var for skilsmissebarn. Konflikt mellom skilte eller separerte foreldre predikerer at barna vil oppleve frykt for å bli forlatt av en eller begge foreldrene, sier forskerne bak studien. Denne frykten videre forbundet med fremtidige psykiske helseplager, særlig hos de barna som hadde en sterk tilknytning til faren. I selve studien undersøkte forskerne 559 amerikanske barn i alderen 9-18 år som deltok i New Beginnings Program. Det kommer tydelig frem at barn som opplever samlivsbrudd og en familie i oppløsning ofte bebor en slags mistillit eller frykt for å selv bli forlatt. Barna har tross alt opplevd at en av foreldrene har gått, uansett om de blir med den som drar eller blir igjen. For de voksnes del det ofte en opplevelse av å forlate noen eller bli forlatt. Barna står ofte i en slags spagat mellom disse to posisjonene. Frykten var også vedvarende, viste det seg. I en oppfølgingsundersøkelse 3 måneder senere meldte barna at de fremdeles var redde for å bli forlatt. Og i atter en oppfølgingsundersøkelse 10 måneder senere så forskerne en økning i psykiske helseplager hos disse barna. Andre studier tyder på at barn som har opplevd skilsmisse hos foreldrene påvirkes inn i voksenlivet med hensyn til egne holdninger og forventninger til parforhold og kjærlighet. Statistikken ganske dyster. Dersom 2 mennesker møtes som begge har separerte foreldre, sjansen for at de selv opplever skilsmisse tredoblet. Dersom kun en av partene i en relasjon kommer fra et skilsmissehjem, sjansen dobbelt så stor for at samlivsbrudd gjentas i den nye relasjonen. Imidlertid det mange ting som påvirker oss gjennom et liv, og noen ganger nok skilsmisse til det beste for alle involverte. Hvordan vi skal tenke om dette komplisert, og dagens episode vil tilstrebe å ta for seg skilsmissens psykologi. Velkommen skal du være.
Skal jeg tale en ting til, eller? At før, vet du, så sa mamma til meg at det gikk min feil. Det gikk Frida sin feil da, at mamma og pappa ikke orker å se ansiktene til hverandre noe mer. Men jeg vet at det ikke min feil ja. For når jeg var til bestemor, så hørte jeg bestemor si at det var et ludder ifra Lonke sin feil.
Skilsmisse.
ikke med et ganske aktuelt tema da, for det jo noe nesten halvparten av oss opplever, som I et ekteskap. Å være et parforhold, det går jo stadig vekk I oppløsning, så det noe her, men fokuset var jo også litt mer på hvordan det påvirker hele familiesystemet kanskje, og også barna. Så det ikke nødvendigvis kanskje så mye å si om det, men det en bok som kom nå akkurat som heter Skilsmissebarna. Historiene som ikke fortalt av Sanna Saroma. Og det hun påpeker at de største relasjonelle utfordringene til skilsmissebarn hvordan de selv skal få livslang kjærlighet. Og hun intervjuer en sånn type kvalitativ studie, ispedd en del sånne andre statistikker. Den boka baserer seg på, så det mange intervjuer, mange personer som forteller sine historier. Og hun påpeker også at hun møter veldig mange skilsmissebarn som sier at de aldri vil skilles selv. Da. Samtidig som man da vet rent sånn statistisk sett at det nettopp det de kommer til å gjøre. De har en forhøyet skilsmisserisiko. Så det et paradoks. Så skilsmisser, det avler skilsmisser, viser en del studier. Så hvis to mennesker gifter seg som begge har skilte foreldre, så har de en tredobbel risiko for å oppleve skilsmisse selv. Og bare en av partene opplever skilsmisse, risikoen dobla. Og hva det handler om, det kan man jo spekulere I, kanskje bare. Men det vel kanskje om man har lært en strategi, kanskje det har blitt en mulighet, en løsning. Så, men det som også går inn spørsmålet, hvordan går dette her utover barna? Altså, hvordan det å oppleve en skilsmisse? Om man sånn utviklingspsykologisk sett, så vet man at barn utrolig opptatt av å ha en trygg base. Man må liksom ha en trygg base, for hvis ikke, så man på alarmberedskap hele tiden. Så hvis man vet man har en trygg base, så kan man senke garden, og så kan man på en måte etablere interesse og nysgjerrighet for livet rundt seg. Fordi man vet at man ser tilbake, så det trygt der, så da kan det gå tilbake. Når som helst, da kan jeg utforske verden og meg selv, og det en sånn leken og nysgjerrig holdning til livet, som sunn for menneskets utvikling. Ja, så da man I den der spenningsfeltet der, sånn, hvor man kan tenke at hvis du har høyt konfliktnivå hjemme, men foreldrene har en ideologi eller en eller annen idé om at det å gå fra hverandre en umulighet, så vil de kanskje bite tennene sammen og leve I en sånn, halvveis betent eller aktivt betent og aggressiv relasjon eller hva det måtte være, så det barna bor midt I konflikten det trenger jo ikke være noen god ting, for man vet jo at konflikt på hjemmebane forbundet med høyere grad av psykiske plager også senere I livet så enten foreldrene skilt eller ikke skilt, eller samboere eller uansett så vil konflikt på hjemmebane ha en påvirkning på barn, blant tusen andre faktorer som også påvirker barn. Så I mange tilfeller så det sikkert det riktige å bryte opp, mens man kan også kanskje forestille seg at det også har blitt en løsning som litt mange tyr til. Da. Så kanskje at terskelen for å bryte den kontrakten, terskelen for å bryte kontrakten med seg selv, altså da vi snakket litt om å ha kontrakter og forholde seg til det, og sånn, nei, jeg gir ikke opp på trening da, for det så dårlig vær, eller jeg så sliten I dag, eller det å drive og forhandle med seg selv, og ikke bare forholde seg til, jeg har skrevet ut på en kontrakt med meg selv, om at jeg skal ta vare på meg selv, og det har jeg tenkt til å gjøre. Og jeg skal, så kontraktsbrudd, da, slags, enten det overfor deg selv, eller en annen, kanskje I hvert fall enklere for barn som har sett at det en mulighet. Det har dukket opp på blokka som en mulighet. Og det tror jeg en sånn lifehack som jeg selv har snakket om mange ganger, at alle de tingene I livet som jeg vet bra for meg, og som jeg burde gjøre, det prøver jeg å unngå å gjøre til en mulighet å la være. Så det skal bare ikke være på blokket at det mulig å la det være. Sånn at derfor så trenger jeg ikke en forhandlingsprosess en gang. Da. Jeg tror også jeg nevnte at det dummeste vi gjorde med den første barna vårt var jo når hun syntes det var så kjipt å gå I barnehagen og gråt, og nei, jeg vil være hjemme, jeg vil være med dere, jeg vil være hjemme, så ok, så tar vi og ringer til jobben, jeg kommer ikke da, så tok vi henne med hjem fra barnehagen, så da ble det plutselig en mulighet å ikke gå I barnehagen, noe som ble et helvete I lang tid fremover. Så så greit at løsningen på det problemet var liksom enkel. Hun fikk det bedre. Vi slapp at det var en enorm følelsesmessig rettelse for alle parter akkurat I den situasjonen. Men det ble også en forhandlingsting langt fram I tid da. Ja, men det, man vet jo aldri, man kan jo aldri vite, men vi kunne kanskje løst det på en annen måte, snakket, eller bare sitte at vi kommer litt senere I dag, vi må snakke om dette, vi må finne ut av hva det og kan vi finne en annen måte å levere, ikke sant? Vi burde kanskje gjort noe annet, men det ble liksom å, og hvis da barn har opplevd at det å løse problemet med å gå fra hverandre på blokka, så kan det nok hende at det står på litt av den statistikken, at de I dobbelt så stor grad gjør det selv når de møter utfordringer. Men det vanskelig å moralisere rundt, ikke sant? For noen ganger så det var veien ut, det var det viktigste, og andre ganger så var det en litt, kanskje var minste motstandsvei I en jæklig komplisert situasjon, som man kanskje kunne lært mer om både seg selv og den andre, og styrka relasjonen hvis man hadde holdt den kontrakten gående litt lenger, så det vet man jo aldri. Så kan man kanskje mistenke at vi lever I en tid som favoriserer yttre løsninger på problemer av intern karakter. Da. At vi, litt av det med denne tallskalleboka, det at vi hele tiden driver og monitorerer og teller og kvantifiserer alt, så selv min egen opplevelse skal måles på skala fra 1 til 10. Altså jeg skal gjøre dette noe objektivt, ikke noe subjektivt. Og jeg teller skritt, så I stedet for å være interessert I naturen, så ser jeg hvor langt jeg går, og jeg teller antall konsultasjoner per dag på antall mennesker jeg møter, I stedet for å være nysgjerrig og føle en slags, være opptatt av å skape mening I det møtet, så blir jeg mer opptatt av hvor mange har jeg hatt, ikke sant? Så jeg kan flytte mange ting fra innsiden til utsiden. Og det kan også hende at jeg flytter problemer fra innsiden til utsiden, og det gjør jeg med når det gjelder det der med at jorda går til helvete. Ikke nødvendigvis av krig, men av menneskeskapte klimaendringer. Og det plager meg jo. Og den smerten, den tenker jeg nødt til å stå I, for den motiverer meg til å gjøre så godt jeg kan. Men det jo også veldig, noen ganger så tenker jeg at det totalt meningsløst at vi det hele tatt her, og at vi gidder å stå I dette greien her. Jeg føler det ganske meningsfullt å leve med, for I en kosmisk sammenheng så vi helt ubetydelige. Og når det virkelig griper meg, så kan jeg prøve å tåle den følelsen, som jeg synes jævlig vanskelig, eller så kan jeg drikke to glass whisky, så den borte. Så det to forskjellige løsninger på det samme problemet, og det mye lettere å ta to glass whisky, for da begynner jeg å tenke på andre ting, eller på musikk, og så blir det hyggelig. Det var så jævlig grått og trist like før. Så det en ytre løsning på et internt problem. Mellom, altså relasjonen, innsiden av det som foregår mellom to mennesker, det også komplisert. Det dritkomplisert å være sammen med andre mennesker, og I hvert fall stå de ganske nær. Så det å da løse den typen problematikk med to glass whisky, det jo også fristende sannsynligvis. Det veldig diffust å vite om man tåler følelser eller ikke, for hvis det veldig lett å måle hvis det edderkoppen du redd for. For til slutt så bare, ja, jeg dritter edderkopper. Da tåler du edderkopper åpenbart. Men eksistensiell angst på en måte. For meg så det sånn at når jeg får den der eksistensielle følelsen av at ting meningsløst, så blir jeg kvalm. Jeg brekker meg nesten. Mens jo mer etter hvert så brekker jeg meg ikke. Det ikke bedre. Fortsatt kvalm. Brekker meg bare ikke. Ikke bedre. Men ikke top notch, liksom. Ikke. Men da tenker jeg det hadde vært bedre ikke tenkt på det I det hele tatt, altså ikke forholdt seg til eksistensielle spørsmål. Moren min sier det, du tenker så mye, du må slutte å tenke så mye, det bare fører ikke noe bra med seg. Og det jeg litt enig I. Terapiforskning viser at det å gå I terapi gjør ikke at man får mindre av de vanskelige følelsene, men man blir bare mindre overmannet av de, og de avtar litt I styrke. Så det som faren med en følelse som for sterk, at den legger jo beslag på hele det mentale apparaturet, så du klarer ikke å tenke bredt lenger, du klarer bare å tenke en ting, livet meningsløst, for eksempel, eller sånn, men så ser du ikke, ja, men det masse mening, det er ikke sikkert, det så mange faktorer som ikke får bli med, for den følelsen har farget hele, og da du liksom fanget, så det å tåle en følelse vel kanskje å opprettholde et slags gangsyn på at det et øyeblikksbilde av noe, det får ikke lov til å farge hele, det ikke en sannhet, sånn, alt du tenker du føler deg feil, så hvis den kommer inn, så kan du kanskje tåle følelser uten at det blir alt overskyggende. Altså, jeg tror noen sånne eksistensielle ting, det tror jeg kanskje man det bør holde på en armlengdes avstand egentlig. Men mens jeg tror kanskje vi litt for lett, for eksempel en relasjon da, litt for lett dropper det vanskelige. Altså, det små følelser som vi liksom ikke orker å ta inn over oss, så at vi egentlig vi hadde ikke gått til grunne på den, men vi hadde vært litt mer anstrengende å ta den samtalen akkurat da, eller følt på det akkurat nå, så vi så det lettere å bare la det være, at vi forsømmer det litt da. Så de fleste problemer jo ikke et enkelt problem, det er liksom en slags forsømmelse over lang tid av små problemer som til sammen har blitt et stort problem eller et mønster, som du da... Så det mange skilsmisser, ja. Så tåle følelsen, altså kanskje bare sørge for at følelsen ikke får legge beslag på hele systemet. Det gjør den kanskje også med disse med kontrakten av og til ikke forholde seg til følelsen, men forholde seg til kontrakten, sånn at jeg skal trene, hvis jeg begynner å forhandle med meg selv, så begynner følelsene å spille inn, jeg begynner å resonere emosjonelt, på at jeg føler meg veldig sliten. Det mange sånne følelser som kan overbevise meg om at det lurer å vente til i morgen, for eksempel. Og det masse sånne treningscoach, sånn Bertrand, eller hva han heter, han har sånn teknikk, hvor han sier at ja, nå kommer jeg hjem fra hjem, jævlig sliten, burde egentlig ut og jogge, det egentlig kontrakten min med meg selv, men det masse som sier, men han utsetter, altså, sånn som jeg har det nå, så orker jeg ikke det, og så sier han, men hvordan har jeg det om en time, hvis jeg blir sittende her, og hvordan har jeg det, hvis jeg har vært ute og jogget og står i dusjen om en time? Så han prøver å forestille seg hvordan følelsen hans er om en time, og ikke hvordan følelsen hans er akkurat nå. Men hvis du klarer det, så er du ikke fanget av følelsen lenger, da har du likevel liksom en, hvordan har jeg det om en time? Så jeg har begynt å bruke den litt liksom, på ting jeg... begynner å visualisere hvordan jeg har det om time. Ja, da tenker jeg mer på en sånn kroppslig følelse av maktesløshet og ork. Slit liksom, denne, ikke at den ens løper fra. Men den følelsen som ligger innbakt i dette med skilsmisse, er jo ofte det å bli avvist, som vi har snakket om de tre siste gangene nærmest, at denne grunnleggende frykten for ikke å bli tatt imot eller ivaretatt, men avvist hvis man åpner seg for noen, eller hvis man forteller noen, eller hvis man viser en form for entusiasme, og blir bare himling med øynene, eller en eller annen form for avvisning, den sitter dypt hos deg, en slags utestengelse fra flokken, du har ikke noe plass her, og ikke tro at du er noe. Altså, det er jo en slags kastraksjon av livskraft, på sett og vis, og når barn opplever det, så blir de veldig redd for å bli avvist, og det er også det som disse barna i denne boka om skilsmissebarna, de er veldig redde for å bli forlatt, og de er veldig redde for å bli avvist. Og det er jo alle mennesker, på sett og vis, vi er redde for å bli avvist, men det kan hende at de har en slags levd erfaring på at de faktisk ble, at det faktisk skjedde, det var ikke bare teori, det skjedde. Jeg ble forlatt. Og det kan godt hende at de fleste skilsmisser, så vil begge parter være enige om at dette forholdet her er ikke spesielt bærekraftig. Men det er ikke sikkert begge parter er enige om løsningen på det problemet. Ofte så er det en som tar ansvaret typisk og går, og da er det en som går og en som sitter igjen. Så det er ofte en situasjon hvor man nettopp blir forlatt. Da. Og det beskriver mange av de, at mamma mente at det beste for oss var at hun dro. Og jeg bodde igjen med pappa, men jeg synes det var egoistisk. Jeg synes ikke det var det beste jeg ville ha henne der. Det var ikke det beste for meg. Ja, det er, så man kan liksom aldri dømme i en sånn situasjon, en sånn, hva som ville være det beste, for noen ganger er det det beste, andre ganger er det ikke det beste, og så videre. Så, men skilsmissebarn, de sliter med litt av den der frykten for å bli forlatt, og tillit da. Hvis det er særlig skilsmissebarn som har mistet faren sin, skilsmisse strever med tillit til menn, av og til mennesker generelt, eller menn generelt da. Men det er mange foreldre som sier, ja, nå får du to rom, og du får to hus, og du får... Så at de prøver å sukre den følelsen av frykt. For det er jo nettopp det å frykte at selve min... Altså at hjemmet mitt går i oppløsning. Det er den frykten at jeg ikke har noe sted å stå. Den er jo veldig avgjørende for de fleste barn, da, og derfor så er det i denne familiepsykologi-litteraturen også beskrevet mange sånne situasjoner i denne typen konflikter som foregår i de tusen hjem, i de fleste hjem, og hvordan det utspiller seg. og avhengig av hvordan foreldrene klarer å håndtere disse konfliktene. Men frykten for at familien din går i oppløsning, enten det bevisst eller ubevisst hos barnet, det vil på en eller annen måte sette spor. Da. Og en måte å håndtere det på, som beskrevet, kalles triangulering, hvor en tredje part på en måte fungerer som en slags stabilisator mellom to andre som i konflikt. Så barnet fungerer som en slags stabilisator mellom foreldre i konflikt, ofte på den måten at barnet utvikler et symptom som såpass alvorlig at begge foreldrene begynner å være mest opptatt av det, så energien til å krangle dem imellom, eller konflikten dem imellom, avtar, for de har ikke energi til det. Altså all tid brukes inn i barnet. Hvis barnet da begynner å ruse seg, eller kutte seg, eller slutte å spise, ikke sant, får et ganske dramatisk symptom, og så blir det da, på en sett vis det en kjip ting, men det har også en funksjon i at det sørger for at basen blir trygg, eller jeg har kontroll på at denne basen henger sammen, for når begge foreldrene koblet på meg, og jeg og konflikten dem imellom har avtatt. Så mitt symptom har fungert stabiliserende på familiesystemet. Og dermed jeg tror ikke barn liksom sitter og tenker det, eller leser det i en bok, at ja, det jævlig lurt å pådra seg spiseforstyrrelse. Ja. Det beskrevet, og så det også beskrevet litt noe annet, at barn ikke blir den som skal pådra seg foreldrenes omsorg, men at foreldrene seg imellom ikke kommuniserer, men har et eller annet behov for nærhet til et annet menneske og bruker barnet i stedet. Så barnet blir et slags partnersubstitutt, hvor det får ofte en type voksenrolle på et alt for tidlig tidspunkt, hvor man under en fane av at jeg snakker om alt med datteren min, og vi helt åpent. Det veldig fint å ha et åpent forhold, men det skal ikke være så åpent at barnet blir bærer av foreldrenes poser på noen måte. Altså, så man kan kanskje, det også en sånn, man oppmerksom på i familiesystemet, eller når man jobber i ABUP på familieboligklinikken for eksempel, så det litt sånne relasjonelle dynamikker man ser etter og prøver å beskrive, da, og se her dette. Ja, man tenker kanskje at man bare er åpen med barna sine, men på et sett og vis bruker man de kanskje som en slags substitutt for det som manglet i den andre relasjonen. Og barn jo jævlig lojale ofte, så de hvis de kan bidra, så gjør de ofte det. Altså, barn i opposisjon til foreldrene føles litt sunt innimellom. For at da det som om at ja, jeg tror at foreldrene mine tåler at jeg sier fuck you. Så noen ganger så når barn sier fuck you til meg, så tenker jeg, yes, du tror jeg tåler det hvis jeg gjør det. Men andre ganger så blir jeg forbannet også, og synes det jævlig urettferdig. Men du ser også bare på den der separasjonsangsten, ikke sant? Det jo det, akkurat det systemet med separasjon, det der med å bli avvist som aktivert, da. Og det skal ikke så mye til før barnet kommer en sånn der lojalitetskonflikt. Altså, vi skulle bare hjem fra, vi hadde kjørt halvannen time vestover, liksom, og så hadde vi kjørt to biler, så skulle vi hjem, og så skulle den yngste datteren min, og så, jeg vil sitte på med pappa, ja, greit, setter jeg inn, og så begynner hun kylgrine. Hvorfor det? Jeg var mamma. Ja, da kan du sitte i den bilen, da. Nei, jeg ville være her. Og så satt Ugrein en sånn halvtime, fordi vi møtes om en halvannen time. Men da var det som om også begynte sånn, ja, men hvis jeg hadde vært i andre bilen, så hadde jeg grått for da hadde jeg savnet deg. Bare sånn at du skulle sørge for at jeg også blir savnet. Det er ikke bare, altså, det er en slags rettferdighet. Sånn, ja, ja, sånn. Ja, og jeg synes hun eldste er veldig på det. Hvis jeg spør henne, ja, hva vil du? Så vet hun at vi har forskjellige meninger. Og så spør vi, ja, hva synes du? Det som, det på mitt lag, eller er det på hennes lag? Og så, jeg vet ikke, jeg vil ikke ta stilling, jeg orker ikke å ta parti. Så det skal ikke mye til før man kommer i den der lojalitetskonflikten, og hvis det da stor konflikt mellom foreldrene, ikke sant, så kommer det sånn en skvis ganske ofte, og følelsen av å, ja, måtte avvise noen eller ta parti kan være svært krevende, tror jeg, for små mennesker. Man får en slags relasjonell mal på hvordan man omgås andre og bruker de erfaringene senere i livet, og hvis alle erfaring tilsier at alle jeg blir glad i, de forsvinner når som helst, og det kommer nye inn, så er jo den der, de også kobler seg på og satse på noe, og åpne seg og være i en relasjon som blir brutt, det er jo, det vegrer man seg sannsynligvis for, det er etter hvert, og heller holder avstand, ja, for å beskytte seg selv. Det er sånn, når jeg flyttet hjemmefra, så hadde jeg en katt som jeg liksom var veldig nær, og det siste halve året før jeg flyttet, jeg var sånn 18 år eller noe sånt, så holdt jeg bare 17-18 år, så så sluttet jeg å klappe den katten. Jeg ville ikke, jeg klappet ikke den katten noe mer, for jeg skjønte at den kom til å dø på et eller annet tidspunkt, og jeg var veldig nær den, men så bare avviste jeg den fullstendig, bare sånn at jeg orket ikke den der, å flytte fra den på en måte, så jeg forberedte meg på det, og avviste den lenge, lenge før, en brutt relasjon, liksom. Relasjonsskade overfor den. Jeg skjønte jo ingenting, stakkars. Altså, ja, men jeg orker ikke å... Det greit nok med mennesker, for da voksne jeg kunne snakke med dem, vi ses igjen, der, men den katten kommer ikke til å skjønne det, og så jeg tenkte jeg bare å bare forberede deg på noe, at jeg ble kald og utilgjengelig, og så, så blir ikke overgangen så jævla brå, liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Men skilsmissebarn, altså det er en som heter Sondre Aasen Nilsen som har skrevet en doktoravhandling på skilsmissebarn, og hans konklusjon er at de fleste skilsmissebarn klarer seg veldig bra. Så det er ikke nødvendigvis noe veldig farlig, men hvis det blir gjentatte ganger med brudd i relasjoner, flytte nye steder, skape ting på nytt, og så det er en kjempekrevende prosess. Så det er nok jo flere ganger du opplever det bruddet, jo mer... problematisk vil det sikkert være. Så, men han konkluderer med at skilsmissebarn klarer seg veldig bra, og det han egentlig bare finner er at noen skilsmissebarn får dårligere karakterer i en periode. Så de gjør det dårligere på skolen. Men det gjelder kun de barna som har foreldre med høy utdannelse og er privilegierte fra før. Så de barna som ikke har de samme ressursene, de vil ikke se noe særlig utslag på karakterene, for de har så mange andre belastninger i utgangspunktet som har påvirket karakterene. Så dette her på toppen gjør ikke så veldig stor forskjell. Da. Mens for de som har hatt det trygt og har mye ressurser og er veldig privilegierte, så vil et sånt brudd synes på karakterene, viste det seg i den doktoravhandlingen. Men utover det så mente han at de klarer seg at vi er ganske robuste. For det er en del i den boka til hun, Sanna Saroma, som beskriver at jeg vil ikke inn i et ekteskap, jeg vil ikke, fordi jeg vil ikke oppleve det bruddet. Så de vegrer seg for å i det hele tatt gå inn i relasjoner. Men så er det også noen som beskriver at ja, men jeg gjorde det ikke før jeg ble 40. Jeg skulle være jævlig sikker på at jeg skjønte hvordan jeg skulle få dette her til å funke. Og så driver de med sånn type vedlikeholdsarbeid, at de har noe, går og snakker med noen innimellom, bare sånn, nei, sånn forebyggende, der var det en del som beskrev den boka, fordi de nettopp kanskje har lært av foreldrenes tabber. Så i stedet for å gå i de samme fellene, så er de veldig oppmerksom på, kanskje jeg er oppmerksom på statistikken, sjansen for at jeg skiller meg er dobbelt så stor, bare fordi at dere gjorde det. Og derfor så skal jeg skjønne at dette her er en fallgruve i mitt liv, men det skal jeg bare forebygge. Og så lenge du vet om fallgruven, vet om statistikken, så kan det hende du kan være litt mer på vakt, da. Og gjøre en innsats der. En annen studie som jeg hang meg litt opp i, som jeg synes var litt interessant, det var at det var noen forskere som hadde lest 1 million Reddit-tråder. Altså Reddit er disse forumene. Og det var et forum om samliv, de hadde gått inn på mange, de hadde 6800 brukere, hvor de analyserte Reddit-tråder hos mennesker som ikke var skilt, men som kom til å bli skilt. Så de hadde bare monitorert jævlig mye folk, ikke sant? Og så leste de Reddit-trådene, de hadde sikkert noen maskiner som gjorde det for dem, og så telte de, for de var opptatt av å bruke språket vårt annerledes. Altså hvis vi tenker at vi har et operativsystem som fortolker alt, da, så fortolker det jo også, det gir et språk, det gir en forklaring, vi analyserer ting, og vi ikler det et språk som får en betydning, så opplevelsene våre vil jo ikles en eller annen et språk, og det språket det vil også kanskje påvirke hvordan vi opplever oss selv og andre mennesker og verden. Og da lurte de på, vil språket endre seg opp mot et samlivsbrudd? Og det gjorde det. Og det de spesielt så på var sånne ord som vi bruker uten at vi egentlig tenker så mye over det. Preposisjoner, bestemmelsesord og pronomen. Og spesielt altså jeg og vi. Så det var, de så da mennesker ganske lenge før dette bruddet, så så de en økning i, ordet, i ordbruken på jeg og vi opp mot bruddet, og så vedvarte det en stund, og så gikk det ned igjen. Og tanken er at, de, at ja, vi blir mer selvsentrerte når vi er i konflikt, og vi blir også mer opptatt av den relasjonen som står i fare, så vi bruker ordet vi mer. Og vi bruker ordet jeg mer, fordi vi har en slags tung kognitiv last da, som vi bærer og vi prøver å prosessere, så vi blir jo opphengt i vår egen tankevirksomhet og problemløsning, så vi mister litt det blikket utover, da, så vi blir selvsentrerte. De så at språkbruken, altså formuleringene, ble plutselig mer personlige og mer uformelle, noe som tyder på en mindre analytisk tenkning, men mer emosjonell resonering, og et høyere forbruk av jeg, når man da snakker og skriver. Og det tenker jeg rett og slett at når du har sånn mye kognitiv last, så blir du mer selvsentrert. Og det er også kjent ved depresjon, at et høyt forbruk av ordet jeg, det er statistisk sett forbundet med depresjon og tristhet. Så man kan se det. Og faren her er vel kanskje at det så at det virker som om denne jeg, overforbruket av jeg, i disse Reddit-fora, de vedvarte cirka 6 måneder, og så kunne de avta, så kunne man reorganisere seg på en måte. Mens noen ble værende i jeg, og de ble sittende fast i denne lupen av kanskje, hvorfor skulle dette skje med meg? Altså, hvorfor ble jeg forlatt? Ja, ingen forstår meg. Altså, det ble meg. Og dermed så klarte de aldri å koble seg på verden igjen, så den samlivsbruddet ble en slags starten på en lang plage hvor de er fanget i sin egen misere uten å egentlig klare å komme seg ut av det på grunn av dette, eller i hvert fall så synes det manifesterer seg i ordet jeg, og det er jo litt, jeg synes det er nok derfor man også tenker at det, en del selvutvikling eller det å komme seg ut av en depresjon handler om kanskje å meditere eller komme seg ut, bli med andre, prøve inn til andres perspektiver, prøve å jobbe med noe som ikke bare er deg og ditt, men noe som er litt større enn seg selv, altså løfte blikket da, ikke bli sittende fast i denne. Så det er kanskje den samme dynamikken som vi snakket om selvmedlidenhet og selvmedfølelse, at det selvmedlidende er preget av et jeg, et veldig stort jeg, og selvmedliden, det er en posisjon som bare forsterker denne lupen av negativitet og opphitthet og følelse av maktesløshet på en måte. Så det selvmedliden er ganske skadelig for oss, og det gjør oss veldig selvsentrerte, og det gjør at vi mister relasjonen til andre mennesker, fordi at de blir lei av oss, rett og slett. Mens det selvmedfølende, det betyr ikke at du ikke kjenner at du har sorg og smerte, men det betyr at du gjenkjenner at denne typen smerte er fellesmenneskelig. Den hører til andre, og andre har erfart det samme, for halvparten av alle popsanger i hele verden handler om en sånn type samlivsbrudd som jeg akkurat har opplevd. Så her er det åpenbart flere folk som har opplevd dette, og da løfter du kanskje fokus og kobler deg på med en selvmedfølelse. Det er jævlig trist, men andre, så jeg kan få noe ut av relasjonen, da, så man blir selvmedfølende i den forstanden på at man kobler seg på, mens det selvmedlidende kobler seg av. Så overforbruk av jeget vil da, og da er jo spørsmålet, kan du da finne en sånn type terapiteknikk hvor du rett og slett går rundt med et strømhalsbånd koblet til mobilen din som plukker opp ordet jeg, og hver gang du sier det så får du støt. Jeg lurte litt på sånn type musikk, for jeg selv bruker musikk veldig mye og tenker at jeg jo hører ofte på musikk som matcher mitt eget stemningsleie for å føle en slags sånn fellesmenneskelighet, at dette her er noe som folk opplever, det er en del av livet, dette mørket er en del av livet, og det er beskrevet i den og den sangen på en sånn fantastisk måte. Men så synes jeg også jeg i bilen hører jævla mye musikk som dyrker det selvmedlidende. Og så meg, altså, Tix, er ikke det jævla selvmedlidende? Jo, stakkars meg, og hva ville du gjort hvis jeg ble borte? Hadde du fått dårlig samvittighet da? Jeg vet ikke. Frykten min er at det tenner, at det mater det selvmedlidende i de som også hører på. At det ikke mater det fellesmenneskelige med smerten, og dette er noe vi står sammen i, men det er stakkars meg, at det mater det selvmedlidende. Hvis jeg forlot verden uten deg, ville verden vært den samme uten meg. Uten meg, uten meg. Og det vel det som mange giftige parforhold går vel nettopp ut på at ja, at enten en eller begge har denne underliggende frykten for å være alene eller bli forlatt og en sånn følelse at det kortkommer at jeg klarer egentlig ikke, så jeg finner meg nesten i hva som helst bare for å ikke bli forlatt så, og dermed så kan man jo sette man seg i en situasjon hvor man lett kan bli utnyttet eller finne seg masse faenskap bare for å slippe den følelsen av ensomhet, en sånn eksistensiell faen jeg helt alene i hele verden liksom altså, det er mange sånne dynamikker som også er ganske ødeleggende. De forholdene burde vel kanskje vært enten brutt eller vært sett på, altså på innsiden av problemet. Hva slags tendenser har vi to? Og hvis jeg begynner å utnytte deg, fordi du finner deg hva som helst, for du er så redd for å bli forlatt, og jeg er mindre redd for å bli forlatt enn det du er, derfor kan jeg utnytte det som en type makt, så det blir en ubalanse i maktrelasjon i forholdet. Da tror jeg man er inne på en ganske sånn... Og hvis man da begynner å bruke den makten, så blir man jo et dårlig menneske, men den andre setter ikke grenser, så den tillater at du blir et dårlig menneske, og så klarer du ikke å bremse det selv. Så begge, den ene blir et offer, og den andre blir en slags overgriper, men det er dynamikken mellom de som iscenesetter akkurat denne relasjonen her. Sånn. Og da må man jo se inn, har jeg lyst til å være en person som tråkker over andres grenser, eller bruker makt mot andre? De fleste ville kanskje svare nei på det spørsmålet, men uten at du vet det nå, så gjør du det. I denne relasjonen, ikke sant? For det er en særlig en ekte styrke den for sårbarhet å se på sine egne tendenser og kanskje du sier at kanskje samfunnet, en ting er at vi kvantifiserer alt, men hver gang vi kvantifiserer noe så kan vi også sammenligne det, og hver gang vi kan sammenligne det så begynner vi å konkurrere med noe, så relasjoner kan også på en måte antall relasjoner kvantifiseres i den kvaliteten, så i det vi hele tiden gir ting et tall som kan sammenlignes så tror jeg kanskje vi blir mer konkurransepreget, og vi mer konkurransepreget i mentaliteten vår, så vil vi også være mye mindre rause og empatiske, for det handler om å vinne over den andre og ikke skape mening sammen med den andre eller utvikle seg sammen med den andre, så hele den der tendensen med gamification av verden nærmest, at vi hele tiden skal talle og måle og veie og sånn, det kan nok også gjøre oss jævlig sånn, i en sånn vinn-tap-modus, vinnere-tapere dikotomi, og hvis vi får den innad i parforholdet eller ovenfor barna våre, så har vi jo ikke en nær relasjon, men en konkurrerende relasjon, og det er jo et helvete, altså den grunnen til at en tenniskamp bare varer en times tid, liksom, for du orker ikke å være i et sånt spenningsforhold til et annet menneske som handler om å vinne. Og hvis jeg vinner, så er du en taper. Om man trenger terapi, eller om man trenger liksom redskaper til å mekke på innsiden av problemet, og ikke løse de på en sånn ytre ting, og jeg vet ikke om det kan være en ytre ting, da, men disse forskerne fra Reddit-forumene, de kunne jo forutse en skilsmisse før noen av partene visste at de kom til å skille seg, eller hadde tenkt på å skille seg. Så de kunne analysere språkbruken, så ville de med så stor sannsynlighet kunne predikere dette bruddet. Og det samme gjør jo han Gottman. Gottman mener jo at han med 91% treffsikkerhet kan fortelle et par om de kommer til å gå fra hverandre etter å ha møtt dem i 5 minutter. Og det er liksom skoret han seg på, og det viser han har testet veldig mange ganger, og han har da 91% treffsikkerhet da, og han har jo hatt dette kjærlighetslaboratoriet sitt fra 80-tallet, og studert tusenvis av par, og studert kommunikasjonen, og hva er det som foregår mellom disse menneskene som har et godt parforhold, hva er det som foregår mellom de folka som går fra hverandre. Og han sier det 4 ting han ser etter. Så jeg tenkte, teller du antall bruk av ordet jeg og vi? Men det er ikke det han gjør. Han har andre strategier som han ser etter. Og det er også interessant, og hvis vi vet om de strategiene, vi kan kanskje begynne, sikkert en app da, for å telle hvor mange ganger jeg sier jeg og vi, og så kan jeg få et sånt varsel på telefonen min hvis det er fare på ferde. Mens det han ser etter hos folk er 4 ting. Han mener at han ser etter brå innledninger, og det er diskusjoner som begynner med kritikk eller sarkasme, og det kaller han en sånn hard oppstart, så folk som går litt sånn hardt ut mot hverandre, det er en, men han mener at det er ikke en faktor som gjør det, det er liksom kombinasjonen, jo flere faktorer du har, jo større er sannsynligheten da. Og punkt 2 er kritikk, og da ser han at han ser etter ulike typer kritikk, det er noen kritikk som går på handling, eller som liksom ikke er på personen som direkte, men som går på måten de gjør, eller noe de håndterer ting på, men altså kritikk som går på person. Du gjør alltid, det typisk deg, liksom sånn som går på ditt vesen, da, og ikke på det du gjør. Og så det forakt, som han ser etter som den tredje av disse sorte rytterne. Og forakt, det alle sånne fnysende gester, himling med øynene, hån eller utsagn som sikter på å få den andre personen til å føle seg dårlig. Da. Og han uttrykker på en sånn, sånne setninger som, ja, og hva har du tenkt å gjøre med det? Det en foraktfull setning som bare liksom understreker at jeg vil ikke deg vel, og jeg jævlig lei av deg nå. Og så det forsvar, spesielt projektive mekanismer hvor man skylder på andre og legger årsaken til problemet utenfor seg selv og påstår at andre. Så de, når han ser de tingene, så kan han regne ut en slags så har han en sånn regnestykke hvor han ser her deres sjanse for at dere blir går fra hverandre. Men hvis du vet om det, så kan du kanskje korrigere for det, eller oppdage det. Det må jo synes, liksom, og hvis han har da beskrevet disse fire punktene, kan du se etter det. Det kan være en slags forebyggende strategi, i hvert fall. Men forakten er jo et symptom på noe annet, ikke sant? For han sier jo også at gode parforhold er ikke de som aldri krangler, eller er veldig kloke og smarte, og har dype samtaler, snakker om følelser og sånn. Han dementerer en hel hev av sånne typiske ting vi tror. Han sier kort og godt at gode parforhold handler ikke om kjemi eller noe sånt nå, det handler om hvordan de løser konflikter, eller hvordan de rett og slett de krangler like mye som andre par, de går like, de kan liksom ha høy temperatur, men de har strategier på å komme seg ut av konflikten, den vil ikke vedvare over lang tid, og da sier han de har sånne små, eller han kaller det reparasjonsforsøk, at de er gode på reparasjonsforsøk, som for eksempel bare å rekke tunge et eksempel han har, liksom sånn, for da begynner begge partene å le, og så avvepnes hele greia, og så, eller de sier, ja, ok, nå koker det, nå må jeg bare ta meg 5 minutter, og så går de tilbake, og så de finner, men de trenger ikke da snakke det vi og det breie om dette etterpå, men de finner tilbake på en eller annen måte, altså de klarer å reparere det, mens andre parforhold som går til helvete, de klarer ikke å finne den utgangen av konflikten som bare vedvarer og vedvarer, og spesielt menn er jævlig dårlige på det, for de driver med det der med stonewalling, for at det kardiovaskulære systemet deres går så høyt opp, så hvis de først blir forbanna, så blir de værende der jævlig lenge og har problemer med å regulere seg selv ned. Så i et parforhold hvor den kommunikasjonen blir skikkelig dårlig, så er det i 85% av tilfellene mannen som stenger ned, skyver ut, setter opp en kaldfront, sånn som jeg gjorde mot katten, for å skjerme meg selv for den sårheten det er å innrømme hvor glad jeg var i den, og liksom den følelsen av sorg. Så det var en slags beskyttelsesmekanisme, da. Og det er litt det menn tenderer til å gjøre. De setter opp en kaldfront og vil ikke ha noe mer, de vil ikke snakke noe mer om det. Så da i 90% av tilfellene så er det kvinnen som kommer med det første reparasjonsforsøket og sørger for at relasjonen kommer tilbake på et stabilt, eller på et bedre spor, da. Så der er det er jo menn som burde lese Gottmann, det er jo nesten bare kvinner som gjør det. Men jeg mener kanskje at jeg selv klarer å gi meg selv time-out, at jeg merker at nå ble jeg forbanna, nå trekker jeg meg unna dette her en periode. Problemet er at jeg går ikke tilbake igjen. Altså, for da føler jeg taper ansikt. Jeg tenker at jeg kan tåle å være alene i ukesvis, så jeg sier, nå gir jeg faen. Ja, men det krever jo sårbarhet å gå tilbake igjen da. Det krever liksom å være, det krever noe annet enn sinne og selvhevelse. Det krever sårbarhet, og der, jeg tror det er der det skorter for mange. Og det er det reparasjonsforsøket der som er nøkkelen, liksom. Og det er mye som byr oss imot da, å gå tilbake og si, ja, sorry, jeg sa det og det, og det mente ikke. Men selv om du ikke sier at det var, du sier ikke at jeg er skyld i konflikten, men du gjør et reparasjonsforsøk og tar noe ansvar, så at den andre kanskje kan ta noe ansvar, så får man en reparasjon da. Men jeg tenker ofte at jeg ikke vil ta noe ansvar, eller jeg skjønner at jeg har ansvar, men jeg vil faen ikke innrømme det. Og det synes jeg ikke, eller det er overraskende vanskelig å ta det ansvaret noen ganger. Selv om det høres litt enkelt ut. Men det kan hende at det også kjennetegner en slags mental styrke å håndtere timeouten. For problemet med timeouten er at nå må du håndtere dine egne følelser alene. Du finner ikke noen forløsning her nå i der konflikten hører hjemme. Du må bære de følelsene du har på egen hånd frem til vi møtes på nytt. Så det er litt den der, altså, å klare å bære sine egne følelser en periode i timeouten for at man skal kunne begynne lavt, som du sier, da, igjen senere. Jeg husker det godt man for mange år siden, og da det jeg fikk mest ut av, det var han skrev at 69% av alle konflikter handler om ting som ikke lar seg forandre uansett. Så de tingene man ønsker forandret hos den andre, eller de meningene man vil at den andre skal ha som man selv har, men den andre har motsatt meninger, de vil ikke endre seg. Så at du bruker jævlig mye mental energi på å prøve å overbevise andre om at de bør endre seg på en eller annen måte, men de kommer ikke til å gjøre det. Så det er waste. Så det å akseptere at andre er sånn som de er, ikke prøve å forandre dem, de er jævlig smart. For hvis du slutter å prøve å forandre andre mennesker, så ser det ut som om de forandrer seg mer. Så at hvis man ikke prøver å akseptere at den andre er sånn som det er, og ikke prøver å påvirke det, eller gå rundt og tenke at det burde vært annerledes, da, for det liksom en kronisk konflikt med omgivelsene dine, men akseptere at det sånn som det er, så virker det som par kan vokse sammen og egentlig adoptere hverandres gode egenskaper, og justere seg og bli mer samstemte av seg selv. Men jo mer du prøver å få den andre til å bli samstemt sånn som du er, jo større blir avstanden mellom partene. Så slutt å prøve å forandre folk, for da vil man på en måte kanskje vokse sammen på en litt mer harmonisk måte. Da. Så det er et godt innfallsvinkel til gruppeterapi også. I stedet for å prøve at du må endre deg, jeg er feil, så at heller bare leite etter gode egenskaper hos de andre og se, kunne blitt litt mer sånn, eller at man i stedet for å prøve å slutte med noe, begynne med noe, eller se noe hos den andre som man kan adoptere, og kanskje gjøre til sitt eget. Det jeg ikke forstår er hvorfor folk setter inn dype og flate tallerkener annen gang. Det skjønner ikke jeg hvorfor folk driver med. Jeg reorganiserer oppvaskmaskinen hver dag. Jeg har sluttet å prøve å forandre noen. Jeg bare begynte, det en del av min oppgave. Jeg kommer i en konflikt der, for når du sier at jeg må bare akseptere det der med oppvaskmaskinen, og det gjør jeg til en viss grad. Jeg har sluttet å... Men hvis jeg... Nei. For det er det som er spørsmålet. Når vet du at du har akseptert noe? Og når bare biter du tennene sammen, og det tror jeg er det giftigste, altså at du går rundt med en slags nag eller irritasjon overfor den andre som ikke blir uttrykt, for da sier andre teorier at hvis du ikke uttrykker aggresjonen din overfor noen, eller irritasjonen din overfor noen, så kan du heller aldri elske dem, på ordentlig. For det kommer til å være en vegg mellom der, så for at jeg skal kunne elske noen, så må jeg også kunne uttrykke de holding intentional opposites, da. Jeg må kunne på en måte mislike noen for å elske dem nærmest. Og det må komme til uttrykk, og hvis jeg bare under en sånn fane av aksept og mindfulness og la det gå og bare reorganisere den jævla oppvaskmaskinen hver dag og later som om jeg aksepterer det, det kommer jo opp år etter år. Det er sånn der Timmy og dragen, altså, at det sånn det vokser drager hjemme hos folk her hver gang de ikke uttrykker et eller annet sånt nå, men bare feier under teppet og later som drager ikke finnes. Jo mer du sier at det drager ikke finnes, jo mer du sier at jeg er ikke irritert over dette, det er helt greit, jo større blir den dragen, og til slutt så stikker den med huset ditt. Det er jo,
ja. Men med en gang du får en app som logger hvem som gjør mest i et parforhold, så har det blitt en slags transaksjon hele greia, liksom. Og jeg tror den kommer til å skyve all nærhet og omsorgrelasjon ut til fordel for måling og...
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Hvis du har fulgt Sinnsyn en stund, så vet du at jeg ofte reklamerer for et mentalt treningsstudio. Det vil si at jeg har en plattform hvor jeg lager mentale øvelser, meditasjonsprogrammer, ekstra episoder av Sinnsyn, etablerer egne selvutviklingsbøker som lydbøker og integrerer dem i et helhetlig mentalt treningsprogram. Dette har foregått på en side som heter patreon.com/sinnsyn, og det gjør det fortsatt, men nå har jeg også laget en app. Endelig har Sinnsyns mentale helsestudio fått et fornuftig oppsett. Appen inneholder alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Over 500 timer med psykologi, kurs og videoleksjoner, mine beste tips og mentale øvelser. En app full av ting du ikke har tenkt på før, og nye perspektiver på ting du kanskje har tenkt på ganske ofte. Her kan du gjøre et dypdykk i ditt indre liv og oppdage nye sider ved deg selv og andre mennesker. Lær deg mindfulness, følg meditasjonsprogrammet, kom i form med et profesjonelt fitness- og yogaprogram på 9 moduler. I fitnessprogrammet er det instruktør Kenneth Mortensen som kombinerer det beste fra styrketrening med det beste fra yoga. Dessuten er det en avdeling med meditative lydbilder hvor du kan finne ro og sjelefred. Og i god sinnssyn-tradisjon det rikelig med anledning til å lære seg nye måter å tenke på gjennom filosofiske diskusjoner, og med denne appen oppfordres du til å starte en psykologisk reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Appen har blitt et komplett mentalt treningsstudio, slik jeg alltid har sett det for meg. Og det reflekterer måten jeg selv driver min behandlingspraksis på til hverdags. Last ned appen i dag fra Google Play eller App Store, avhengig av hva slags telefon du har. Få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen gratis å laste ned. Sjekk den ut med en gang. På gjenhør i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.